Arābu pavasara šūpulī Tunisijā pazīstamā opozīcijas politiķa Čokri Belaida Bēres šodien tiks rīkotas pēc piekdienas lūkšanām. Ņemot vērā iepriekšējo divu dienu ievērojamos protestus, gaidāms, ka Tunisijā varētu izcelties vēl lielākas nekārtības. Arī valsts ietekmīgākā arotbiedrība šodien rīko ģenerālu streiku un tiek ziņots, ka rīta pusē dzīve galvaspilsētā Tunisā bijusi praktiski apstājusies. Ielas ir tukšas, veikali slēgti, kursē tikai neliela daļa sabiedriskā transporta. Belaids tika nogalināts ar šāvieniem galvā un kaklā trešdien no rīta pie savas mājas, kad gatavojās doties uz darbu. Kaut gan viņa vadītā kreisi orientētā partija pirms vairāk nekā gada notikušajās vēlēšanās neieguva lielu atbalstu un atrodas opozīcijā, pēdējos mēnešos valdošās islāmistu partijas kritiķis kļuva arvien populārāks. Tas atspoguļoja sabiedrībā pieaugošās bažas, ka valstī arvien lielāku ietekmi gūst radikālie islāmisti. Parlamenta vēlēšanās 2011. Gada nogalē uzvarēja sev par mēreno islāmistu partiju dēvējošā Ennahda, iegūvto 40% balsu. Taču aizvadītajā gadā notikuši incidenti, kad radikāli noskaņot islāmisti rīkojuši nekārtības, piemēram, mākslas izstādēs, un par to nav sodīti. Tāpat esot pieaudzis ar politiku saistītas vārdarbības līmenis. Belaids bija asvaldošās partijas kritiķis un arī iepriekš saņēmis nāves draudus. Viņa ģimene par slepkavību vaino Ennahda partijas prezidentu. Tā domā arī tūkstošiem cilvēku, kas trešdien un ceturtdien devās ielās pilsētās visā Tunisijā. Saukļu galvaspilsētas centrā atgādināja tos pašus, kas tika skandēti pirms diviem gadiem, kad tika gāvts ilgus gadus valdījušais Tunisijas prezidents Zins El Abidine Ben Ali. Šur tur tikuši aizdedzināti arī valdošās partijas biroji, izcēlušās nekārtības un sadursmes ar policiju. Kāds likumsargs atrodas komā pēc tam, kad viņu vienā no valsts centrālajām pilsētām piekāva saniknota jauniešu pūlis, kas arī aizdedzināja vietējo policijas iecirkni. Ņemot vērā sabiedrības noskaņojumu, valdības amatpersonām ieteikts nepiedalīties šodien gaidāmajās opozīcijas līderu bērēs. Bez nekārtībām uz ielām Tunisijā iestājusies arī politiskā krīze. Rieģējot uz notiekošo premjers Hamadi Džebali, trešdienas vakarā solīja izveidot bezpartejisku tehnokrātu valdību, kas pārvaldītu valsti līdz jaunām vēlēšanām. Bet viņa paša pārstāvētā partija drīz vien noraidīja pašu ieceltā premjera iniciatīvu, norādot, ka viņš ar to nav konsultējies. Džebali valdošajā partijā tiek uzskatīts par mērenā spārnu pārstāvi. Gince Moliņš, Latvijas radio.